Хәйерле иртә! Лениногорскидан хезмәт ветераны Җәмил ага Хәйретдиновка тормышның ачысын бишектә үк татырга туры килгән. 1941 елның 12 июнендә дөньяга беренче авыз салган Җәмилгә язмыш улы сынавын әзерләгән. 10 көннән Бөек Ватан сугышы башлана. Кеше улын сөяргә дә өлгерә алмаган әтисе Фәтхетдин абый фронтка алынып, шул китүдән кайта алмый. Ашлык, кайгы хәсрәт, күз яшьләре, ятимлек, сугыштан соңгы елларда да берсез түнә икенчесе йөргән авырлыклар, балачакның ямин дә тоты алмаган Җәмил ага күңеленә зур җәрәхәтләр салгандыр. Хезмәт юлында ул бик иртә Лениногорск мәдрәсәсендә шофер булып башлый. 1968 елдан өчен яңа оешкан Иркен нефть мәдрәсәсендә хәзерге Лениногорск нефть мәдрәсәсе дәвам итә. Биредә комсомол комитеты секретары, скважиналарны тикшерү операторы, инженер, геолог, лаборатория мөдире, нефть һәм газ чыгарусы һәм база җитәкчесе булып эшли. Аннан соң пенсияга чыкканчы Зох юллар идәрә профсоюз оешмасын җитәкли. Тырышлыгы Татарстанның атказанган һәм Татнефтьнең шәрәфле нефтьчесе исемләре, аеруча хезмәт күрсәткән өчен медале һәм башка бүләкләр белән бәйләнә. Ә иң зурысы кешеләргә игътибарлы карашы, тынгысызлыгы, оештыру осталыгы белән халык ихтирамын яулый. Әле күп еллар дәвамендә Җәмил ага Хәйретдинов Лениногорскидагы 10-нчы территориаль җәмәгатьчелек үзәге советы рәисе булды. Ә мондый җаваплы вазифага халык дәрәҗәле, сәләтле кешеләрне генә сайлый. Җәмил ага белән әңгәмәбез дә шуннан башланды. Җәмил ага, сезнең бит инде Лениногорск нефть идарәсе белән бәйле вакытларны исәпләп карасаң, 50 елдан артып китә. Әйбәт, менә сезнең ул хезмәт чоры, аннан соң да инде ялга чыккачта җәмәгатьчеләрне алып баруларын да исәпләсәң,
мин 2006 елны пенсияга чыкканда шудлаганнар инде отдел кадрда 46 ел трудовой стаж дип. Аннан соң мин территориальный общественный совет самоуправления номер 10 дигән Лениногорскида шуның председателе вазифасын үтеп эшләп килдек. Бу инде главный предприятие НДО Лениногорскнефть, аны финансировать итеп, шәһәрдә төрле культура чаклары төзеп, балалар өчен площадкалар оборудовать итеп, инде анда мероприятиеләр яшәүче халык өчен, особенно балалар өчен, картлар өчен. Балалар өчен инде җәйге пионер лагере ясады, инде анда мондый олы кешеләргә пенсионерлар өчен бөтен бәйрәмнәренә дә зур иттереп, күңелле иттереп үткәрдек инде. Праздник двора дип атыйгенде халык өчен тагын күп кенә бәйрәмнәренә зур итеп үткәреп, маенда объединениедан финанс ярдәме Лениногорск нефть аркылы килә инде. Бу инде администрация өчен дә бик уңайлы. Анда ЖКК-дан да, энергетикларын да, вода канал нинди халык өчен шәһәрдә яшәү хезмәткәрләре бар, менә аларны бөтенсен җыеп, бу инде халык белән общаться итү өчен бик җайлы. Безнең бу практиканы республикага алып, бүтән шәһәрләрдә дә таратырга.
Бу Лениногорск федерациясендә шуны ана кайтса, әйбит, комсомол секретары да, производствода да, ана күп еллар профсоюз. Кайсы еллар бик нык истә калды микән? Нем ничек истә калды менә шушы еллар?
Алар һәрберсе дә үз сыры белән истә калырлык. Алай баш, аларны уйлыйсың, кайсы вакытта ничек, һәрберсе дә үзенчә ни иң мөһиме дип әйтерлек түгел, но мәсәлән 90-нчы елларны менә профсоюзга сайлап куйган вакытта, Советлар Союзы таралган вакыты, ул вакытта акча, зарплаталар бирә алмыйча, бөтен авырлыклар анда халыкның недовольствосы да бик күп булды. Менә шул вакытта минемчә, менә без профсоюзның булуы, менә безнең шул халык белән эшләү мендә шәһәрдә производствода бит нык каршылыкларга китермәде дип уйлыйм. Менә без халыкка аңлатып ситуацияны, безнең зарплата бирегә акча булмады бит ул вакытта. Менә шуның өчен без инде үзем председатель башлабыра келде, монда руководство безнең Тазиев мәргәзендә кеш, анда бик рукавы обру кушадык без аның белән, төзелек пекарни, сөт заводы, ит заводы, МГДУ-да ике колхозны үзебезгә патып на хозяйство итеп алды Кудаш белән Победаны. Шуннан килгән ашамлыклар, итләр белән шуларны эшләп, халыкка зарплата урынына шул ит, сөт, итмәк биреп, май, менә шулар белән халыкны туйдырдык. Бу бик зур булмыш булды халыкка. Халык итеп үзе күреп тора. Үзе расылашкан вакытта да безнең эшчеләр довольны. Менә каршы килүче булмады. Алай бернинди нәрсәләр дә булмады. Бүтән организацияләр дә булды. Алар тарткалашулар, нәрсәләр ныграк булды. Безне халык мактады. Бүтән организация халкыда менә сез молодцы эшләдегез дип Шуның өчен безнең эшнең юкка чыкмавы, вакытында җайын таба белеп эшләү менә барыбер инде күңелгә уңай тәэсир итә иде менә шу халыкның яхшы дип әйтү авыр булса да. Туры килде инде халыкка бик нык аңлатырга собраниелар җыеп авыр вакытларда.
Анысы менә җәмилә улыларын искәлсәң, Карабаш бистәсе үзе дә бит ул. Төрле вакытларны кичергән әйбәт. Аның инде бетүгә барган вакытлары да булган. Күтәрелеп киткән вакытларда, менә күтәрелеп киткән вакытлар, сез эшләгән чорлар бар инде ул. Иркен нефть яшәп, анда үзенең иңгезе булса булгач, ул Карабаш шинчында шәһәр тибындагы миссәгә әйләндә әйбәт.
Әйе, Карабаш хәзер ул таранлык түгел инде, әлегә обер авыл кебеге иркен нефть кешкән вакытта. Без аннан иңгезе угына киттен дә, аның сыйфар бар, калды, эшчеләр бар, шушында Ленавыш нефть тәшеләр, аналар хәзер күнгә кадәр. Хәзер бит инде аны Карабаш поселок Городского типы диләр. Анда юллар төзеттек, йортлар, сылы урам, анда матур-матур йортлар салып, нефтяниклерга квартир вопросы юк ие, без аларны решать иттек эшләгән вакытта. Бу вакытта халыкны без квартирлы ясап калдык, күп кенә халыкны Карабашта торалар, эшлиләр, хәзер дә рәхмәт әйтеп йөриләр. Менә шул вакытта ярар, төзеп бирдек дип.
Җәмилә абый, менә сезнең кебек ветераннар, алар бит инде Лениногорск ягында шактый 40 елдан артык эшләгән кешеләр мөнәсәбәт ничегрәк дип уйлыйсыз?
Ну, мин зарланмас идем. Минем иптәшемдә пенсионер нефтяниклар да, мин үзем ветеран труда, минем хатын да ветеран труда. Менә Лениногорск нефте бу ветераннарга карата шәһәрдәге бүтән организацияларга караганда безгә мөнәсәбәтләр яхшырак. Объединение үзе күздә чыгармый, һәр бер анда бәйрәмнәргә, ниләргә ярдәм бирә. Бар санаторий, профилактория, эшчелгә бер аларга була. Онытмыйлар инде. Экскурсияләргә дә баралар инде. Булага да сөйләп, исемә дә киләйм. Тормыш яхшы элек безнең бала чагында ачлыклар хәзер килмәсен. Бөтен халыкка да исәнлек, тазалык тилисем килә, особенно ветераннарга. Бөтен дөньяга тынычлык булсын. Алла сакласын, зур сугышлар ачылмасын ие.
Әңгәмәдәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татарстанның атказанган һәм Татнефтьнең шәрәфле нефтьчесе Җәмил ага Хәйретдинов булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.